Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من تزكية النفوس نفس تربيه تخربندغ дәрістерімізді Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмахуллахтың Ихья Улумиддин кітабы бойынша жалғастырамыз. Біз сіздермен тәубе бабын үйреніп жатырмыз. Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмахуллах қозғаған тәубеге байланысты мәселелерден адам тәубе етсе бір күнәға не істеуі керек деген мәселе. Біріншіден, жалпы адам күнә істесе, сол күнәсіне өкінуі қажет, қиналуы, қайталамауға шешім қабылдауы керек. Және сондай-ақ, тәубе еткеннен кейін артынан жақсы амал істеуі қажет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Уатбиғай сайиатал хасаната тамхуха". Жамандықтың артынан жақсылық істе, жамандықты жойсын дейді. Біз өткен дәрістерде жасалатын жақсылық жамандықтың жынысынан болуы қажет, соған қарсы сәрекет жасау керек деген болатынбыз. Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмахуллах айтады: адам тәубе еткеннен кейін артынан истиғфар етуі керек және мына сөздерді айтуы қажет деді. Рабби заламту нафси ва амилту суан фағфир ли зунуби. Е Раббым, мен өзіме зұлымдық жасадым, жамандық, күнә жасап қойдым, менің күнәларымды кешір деген сөздерді және тағы да басқа да истиғфар сөздерін көп айтуы керек. Және үшіншісі, денесімен амал етуі қажет деді. Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмахуллах, егер мына 8 нәрсені істейтін болса, иншалла бұл күнәлерінің жойылуына себеп болады дейді. Оның төртеуі жүрекке байланысты: біріншісі тәубе, екіншісі сол күнәні тастау, сол үшін қорқу, одан кейін сол күнәні иншалла Алла тағала кешіреді деп үміт ету және сол күнәні жек көру, одан кейін адамның денесіне байланысты сәрекеттер: күнә жасап қойып тәубе еттіңіз бе, артынша 2 рәкат намаз оқу, одан кейін 70 мәрте Алла тағаладан истиғфар сұрау және оның соңында субханаллахил азим ва бихамди деген сөзді 100 мәрте айту, соны жасап болғаннан кейін садақа беріп, артынан иншалла бір күн ораза тұтатын болса, бұл сол күнәнің кешірілуіне және сондай-ақ сол күнәға иншалла қайтпауға себеп болады, өзінің бір жәрдемін тигізеді дегенді имамдарымыздан келтіреді. Келесі мәселе, бұл адам қалай күнәлардан арылады, қайтадан күнәға қайтпауға өзін үйретеді. Осы мәселе. Енді бір адамдар болады, Алла тағала оларға жақсылықты нәсіп еткен, діни отбасында дүниеге келді, діни тәрбие алды, оның бір тулап тұрған нәпсісі жоқ, яғни нәпсісі асау емес. Сөйтті де, ары қарай тәрбиесі дұрыс болды, үйленді, құлшылығын жасатты, осылай өмір сүріп кетті. Екінші бір адамдар болады, нәпсісі асау, немесе отбасында дұрыс тәрбие көрген жоқ, сонымен күнәға түсті. Күнә жолда жүрді. Енді бұл адамдарды күнә жолда арғара кетіп бар жатқан адамдар, күнә жолдан қайтқан адамдар болып екіге бөлінеді. Енді адам күнәдан қалай қайтады, кейін қайтқаннан кейін қайтадан күнәға түсіп кетпеу үшін не істеуі қажет? Адам ең бірінші мына нәрселерді білуі қажет дейді. Және білумен бірге растауы керек. Ең бірінші нәрсе жалпы денсаулық деген нәрсе бар, ауру деген нәрсе бар. Денсаулыққа себеп болатын нәрселер бар, және ауруға себеп болатын нәрселер бар. Адам осы нәрсені білуі керек, осыған сенуі керек деді. Яғни мысалы, бір адам бұл дүниеде емделу үшін ауырған кезде, ол адам медицина деген нәрсеге, емделу мүмкін деген нәрсеге сенуі қажет. Егер оған сенбейтін болса, ол адам ем іздемейді. Сол сияқты дін мәселесінде жалпы бұл дүниеде және ахиретте бақытты болудың себебі бар, бақытсыз болудың себебі бар. Бақытты болу бұл Аллаға бағынуда, бақытсыз болу Аллаға қарсы келуде екенін адам білуі қажет. Және екіншіден, ауруға ұшыраған адам белгілі бір адамды, мысалы дәрігерді, мына дәрігер менің ауруымды біледі, ауруымды емдей алады деген сенімде болуы қажет. Сенсе, ол барып сол адамға емін іздейді. Дін мәселесіне келген кезде бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды растау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге әлгі жүректеріміздің дертінің емін көрсететін негізгі емші болып табылады. Үшінші шарты, үшінші білу керек болған, растау керек болған нәрсе, бұл сол дәрігердің жалпылама насихатын тыңдау. Яғни мысалы, медицинада айтылады, мына нәрселерді жесең денсаулығыңа пайдалы, мына нәрселерді жейтін болсаң денсаулығыңа зиян келтіреді деген секілді. Осы нәрселерге адам денсаулығының жақсы болғанын қаласа амал етеді. Сол секілді дінде де тура сондай. Одан кейін бір ауруға шалдыққан болса, нақты сол ауруға қатысты насихаттарын тыңдауы керек, және соған амал етіп сенуі қажет. Сенбейтін болса, амал етпейтін болса, оның пайдасы болмайды. Яғни жеке мәселеге қатысты. Мысалы, дінде дертке ұшырады бір күнәні істеу. Сол күнәден арылу жолдары, ол күнәнің кешірілуі үшін не істеуі керек. Бұл дүниеде медицина саласында дәрігерді тыңдағандай, дін саласында сол дін саласының мамандарын тыңдауы қажет. Яғни бір адамда бір дерт болатын болса, сол дертті қалай емдейді? Емдейтін адамды іздеуі қажет. Оны тапқаннан кейін сол адамның сөзін тыңдап, соған амал етуі керек. Егер олай болмайтын болса, адам ешқандай дертінен құтыла алмайды. Ал дін саласындағы, жалпы осы шариғат саласындағы дәрігерлер, бұлар дін мамандары, ғұламалар. Яғни адам ғұламалар тыңдауы қажет, олардың сөзіне амал етуі қажет. Және адамдар өздерінің ауру екенін білмейтін болса, ғұламалардың да міндеті адамдарға сол дерттерді түсіндіруі қажет. Яғни кейде адамдар бір істің зиянын білмейді, күнә екенін білмейді, оған көңіл бөлмейді, сөйтіп қоғамда белгілі бір күнә дерт тарайды. Ғалымның міндеті пайғамбарлар секілді адамдарға сол дерттерін түсіндіру, ол дерттен айығу жолдарын көрсету. Себебі ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары, мұрагерлері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Әл-уләмә уәрәсәтул әнбия", ғұламалар пайғамбарлардың мұрагерлері деді. Мұрагер болатын болса, онда пайғамбардың тірлігін жасауы қажет. Және сондай-ақ жалпы басшылардың да міндеті сол пайғамбардың мұрасын жеткізуге ғұламаларға мүмкіндік беруі қажет болып табылады. Ал жалпы дін саласында дертке ұшыраған адамдар өте көп. Дүние саласындағы, яғни медициналық тұрғыдан дертке шалдыққан адамдардан дін саласында дертке шалдыққан адамдар көбірек болып табылады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах оларды мардал кулуб, яғни жүрек дертіне шалдыққан адамдар деп атайды. Ол адамдар жай ауруға шалдыққан адамдардан қайда көп? Оның үш себебі бар деді. Біріншісі, дін саласында ауруға шалдыққан адам көп жағдайда өзінің ауру екенін білмейді. Екіншіден, оның зияны көріне бермейді. Біріншіден, мысалы, адам өзінің жүрегінің ауру екенін, жүрегінің қап-қара болып кеткенін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, жүрегінің тас болып кеткенін білмейді. Егер басы ауырса, екіншіден, оның бірден нәтижесі көрінеді. Асқазаны дұрыс қорытпай жатса, бірден оның нәтижесін көреді. Ал діни дерттің нәтижесін бірден көрмейді. Оның зияны бірден сезілмейді. Сол үшін де адамдар медициналық дерттен қатты қорқады, оның емделу жолдарын іздейді. Сол үшін ақшасын жұмсайды. Ана бір ауруханаға барып тексеріледі, мына жаққа барып тексеріледі, мына жақта білетін адам бар екен десе соған барады. Ал бірақ дін саласындағы дертін олай емдеуге тырыспайды. Неге? Себебі оның нәтижесі бірден көрініп жатқан жоқ. Көбінше нәтижесі ахиретте көрінеді. Және үшіншісі, осы саланың дәрігерлерінің тапшылығы дейді. Дін саласындағы дәрігерлердің, яғни ғалымдардың тапшылығы. Дәрігерлердің өздері қазіргі заманда ауруға шалдыққан деді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах бұны бұдан 1000 жыл алдын айтқан. 1000 жыл алдын біздің қазіргі кезде ғұламалардың өзі діни дертке шалдықты, дәрігерлердің өздері ауырып қалды деген сөзді айтатын болса, онда біздің жағдайымызға қатысты не айтуға болады? Біздің жағдайымыз әлбетте одан қайда мүшкіл. Енді адам осы дерттерден құтылу үшін не істеуі керек? Бірінші, Құрандағы аяттарды жақсылап білуі қажет. Күнәлердің зардабы жайында, күнәлердің зияны, ертең ақиретте оларға қандай азап болады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде осыған қатысты не келген, соның барлығын оқуы керек, білуі керек. Ал егер адам сол дәрігердің рөлін атқарып жүрген адам болатын болса, адамдарға соны үйретуі керек. Бұл біріншісі. Себебі ең бірінші шипа әлбетте ол Құранда және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде. Екінші нәрсе, адам күнәдан ұзақтау үшін бұл пайғамбарлардың, ізгілердің басынан өткен оқиғаларды оқу. Ізгі адамдардың басынан мысалы өткен оқиғалар бар, жіберіп қойған қателіктері бар, сол қателіктерінің зардабын қалай көрді, осы нәрселерді оқитын болса, әсіресе пайғамбарлардың басына түскен қиыншылықтарды оқитын болса, онда өзімен салыстырып көреді, айтады, енді пайғамбардың өзі осындай қиыншылық көріп жатса, онда менің халім мүлдем мүшкіл болғаны ғой деп адам күнәға қайтпауға тырысады. Мысалы, Адам алейхиссалам Алла Тағаланың бұйрығына қарсы келіп қалды, сөйтіп Алла Тағала тыйым салған ағаштан жемісін жеді, нәтижесінде жәннаттан шығарылды. Адам егер осыны есіне алатын болса, ойланатын болса, жүрегінде қорқыныш туындайды. Яғни Адам алейхиссаламның өзіне осындай жағдай болса, онда менің күнәларым қайда көп, сол жәннаттан қуылып, жәннаттан махрұм болып қаламын ғой деп адам ойлануы қажет. Алдыңғы кітаптарда келеді. Алдыңғы исраилаттарда кітаптарында келеді. Алла субханаһу ва тағала Яқуб алейхиссаламға уахи етіп айтты деді. Білесің бе, не үшін мен сені ұлыңнан ажыраттым? Яғни Юсуф алейхиссаламды сенен не үшін ажыраттым білесің бе деген кезде жоқ деп жауап берді деді. Алла субханаһу ва тағала айтты: Ахаф айякулаху дзибу антум анху гафилун. Құранда Алла Тағала айтады Яқуб алейхиссаламның сөзін. Сендер көңіл бөлмей, өздерің мен өздерің болып кеткен кезде Юсуфты қасқыр жеп қояма деп қорқамын деді. Осындай сөзді айтты. Алла субханаху тағала айтады. Неге ол үшін Юсуф үшін қасқырдан қорықтың? Қасқырдан қорқудың орнына неге менен үміт етпедің? Және ағайындарының, яғни бауырларының өзімен өзі болып кетуінен қорықтың да, ал менің сақтаушы екенімді есіңе алмадың деп осылай уахи етті дейді. Яғни егер сен оны қасқыр жеп кетеді деп қорқамын демегеніңді, мен оны ажыратпас едім дейді. Және ары қарай айтты дейді. Білесің бе не үшін қайтардың? Жоқ, білмеймін деген кезде себебі сен менен үміт еттің. Құранда Алла Тағала Яқуб алейхиссалам сөзін келтіреді. Асаллаху айятияни бихим жамиа. Иншалла Алла Тағала олардың барлығын маған қайтарар деген сөзді айттың. Яғни менен үміт еттің. Және сондай-ақ изхабу фатахассасу мин Юсуфа ва ахихи ва ла тайасу мин раухиллах. Балдарына барыңдар, Юсуфты, оның бауырларын іздеңдер, Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер деп үміт еттің, сол үшін қайтардым дейді. Және сол секілді Юсуф алейхиссаламға Алла Тағала уахи етті деді. Юсуф алейхиссалам екі жанында болған зынданда бірге отырған адамдардың түсін жорып берді. Біреуі дарға асылды, немесе өлдірілді, екіншісі қайтадан өзінің қызметіне қайтты. Қызметіне қайтатын адамға айтты: "Узкурни инда раббик". Құранда келеді. Патшаның алдына барған кезде, қожайынның алдына барған кезде мені есіңе ал деді. Мені есіңе ал. Яғни осындай бір адам бар, нақақтан жазықсыз отыр деген секілді осындай сөздерді айт деп әлгі қайтадан қызметіне оралған адамға айтты. Алла субханаху тағала айтады: "Фаансаху шайтану зикра рабби". Алла Тағаланы зікір етуді шайтан ұмыттырып жіберді деді. Алла Тағаланы зікір етуді шайтан ұмыттырып жіберді. Яғни сол жерде ол әлгі адамға тәуекел етіп қалды. Сен барып айт, мені шығарар деген секілді оның жүрегінде бір үміт пайда болды. Әлбетте бұны шариғат арасына салсаң, бұл харам іс емес, адам әрекетін жасауы қажет. Бірақ бағана біз айтып кеткенде пайғамбарлықтың деңгейі одан жоғары. Пайғамбарлық деңгейінде болған адамның ісі одан қайда жоғары болу керек. Алла Тағаланы зікір етуді шайтан ұмыттырып жіберді дейді. Фалабиса фи сиджни бид'а синин. Сөйтіп ол тағы да бірнеше жылдар зынданда отырып қалды. Осы оқиғаға қарайтын болсақ, узкурни инда раббик. Патшаның алдына барған кезде мені есіңе ал, мені тілге тиек етерсің, осындай бір адам отыр еді, түсімді жорып берді, бірақ өзі жазықсыз отыр еді деп айтарсың деген сөзі үшін тағы да қанша жыл зынданда отырып қалды деді. Қанша жыл зынданда отырып қалды. Кейін түс көрді, патшаны өзі түс көрді, оқиғаны барлығыңыз білесіздер. Яғни адам осындай оқиғаларды оқитын болса, сондай бір ісі үшін Алла Тағала сондай бір қиыншылыққа салған болса, онда менің жағдайым қандай болады деп адам ойлануы қажет. Алла субханаху тағала бұл оқиғалардың барлығын Құранда біз үйрену үшін, ғибрат алу үшін келтірген. Және үшінші нәрсе, егер адам ахиреттің азабынан қорқпай жатса, немесе сіз біреуге уағыз айтып жатқан кезде ол ахиреттің азабын көріп тұрмағаннан кейін, сезіп тұрмағаннан кейін жүрегінде одан бір қорқыныш болмай жатса, күнәдан өзіңізге біріншіден қайтудың және басқа біреуді қайтарудың жолы күнәнің бұл дүниелік зардаптарын айтып қорқыту. Осы дүниедегі зардаптарын айтып қорқыту. Кейбір адамдар бар, оларға тозақта жанасың, ертең Алланың қаһарына қаласың деген секілді сөздерді айтсаңыз, жүрегіне әсер етпейді. Бірақ оған мына істі істеме, балаң өліп қалады, жолың болмай қалады, бағана көлігің аударылып қалады деп бұл дүниедегі бір қорқыныштарымен әсіресе бала шағасына қатысты бір нәрсені айтып қорқытатын болсаңыз, ол бірден сап тыйылады. Неге себебі, ол бұл дүниедегі әлгі дерттерді, бұл дүниенің қиыншылығын көріп тұр, көріп жүр. Сол үшін адам көріп жүрген нәрсесінен қаттырақ қорқады, сезіп жүрген нәрсесінен қаттырақ қорқады. Ал күнәнің ақиретте зардабы бар, және бұл дүниенің өзінде зардабы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Имам ибн Мажа хакимдер келтірген хадисте: "Иннал абда ла юхраму ар-ризқа биз-замби юсибу". Пенде жасаған күнәсі үшін рызқынан қағылады, рызқынан махрум болады деді. Яғни кейде сіздің рызықтан махрум қалуыңызға жасап жатқан күнәңіз себеп болады. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Инни ла ахсабу аннал абда янсал илма биз-замби юсибу". Пенде алған білімін күнәсінің себебімен ұмытып қалады деді. Яғни сіз мысалы Құран жаттап ұмытып қалып жатсаңыз, бір білім алып оны ұмытып қалып жатсаңыз, біліңіз оған күнәнің де әсері бар. Күнәнің себебімен де сіз жаттаған нәрселеріңізді ұмытып жатасыз. Басқа имамдарымыздан да келетін сөздер бар. Мен жасаған күнәмнің зиянын, зардабын әйелімнің мінез құлқынан да көремін, бағанағы есегімнен байқаймын деп келетін сөздері бар. Сіз Алла Тағаламен жақсы болсаңыз, Алла Тағала сіздің әйеліңізді сізге жақсы етіп қояды. Неге? Себебі адамның жүрегі Алла Тағаланың қолында. Яғни әйеліңіздің сізге жақсы болуы, жаман болуы, бұл да сіздің Алламен жақсы, жаман болуыңызға да байланысты. Яғни Алла Тағала осылайша оның сізге бұл дүниеде зардабын көрсетеді. Және сондай-ақ сол жеке күнәларға қатысты келген азаптарды да көп еске алу қажет. Адам бір күнә істеп жатқан кезде, бұл күнәнің мынандай зардабы бар, бұл күнәнің ахиретте мынандай зардабы бар деп, сол әрбір күнәларға қатысты келген азапты, оның зардабын көп оқып, көп есте ұстау қажет. Сол үшін де имамдарымыз Әл-Кабаир, үлкен күнәлер деген секілді кітаптар жазды. Ол күнәлердің не екендігін және оның қандай зардабы бар екендігін жазды. Оның барлығы не үшін? Біз біліп, соны еске алып, аяқ тартуымыз үшін жасалған дүниелер. Және сондай-ақ адамның күнә жасауына, күнәні тастамауына себеп болатын нәрселер бар. Ол нәрселер, біріншіден, оның жазасы қазір біз айтып кеткендей сізге көрініп тұрған жоқ. Адам көрініп тұрған нәрсемен көбірек әсерленеді. Көрініп тұрған нәрсемен әсерленеді, көрінбей тұрған немесе кейін болатын нәрсемен қатты әсерленбейді. Мысалы, адамда шахуат деген нәрсе бар. Шахуаты бір нәрсені қажет етіп жатыр, талап етіп жатыр. Оны істесеңіз, оның зияны бар. Енді шахуатыңыз мына жақтан талап етіп тұр, бірақ оның зардабы, зияны, мысалы, ахиретте былай болады деген, ол ахирет мәселесі, адамның нәпсісі сондай, дайын нәрсеге көбірек құмар болады, алдында тұрған нәрсеге. Қанша адамдарға айтылады, де мынаны ішпе, зиян дейді. Оның зиянын көріп тұрған жоқ, бірақ нәпсі ананы жеуді қалап тұр, ішуді қалап тұр. Мысалы, анау коланы ішпе, кола зиян дейді, бірақ коланы ішуген нәпсісі ана жерде қатты құлшыныс білдіріп тұр. Ана зиянын көріп тұрған жоқ. Сөйтеді де оны ішеді. Мынаны жеме зиян дейді. Зиян деген қанша видеороликтерді де көреді. Ананы жеп мынандай болды, мынаны жеп мынандай дертке ұшырады деген. Бірақ мына жерде нәпсі талап етіп тұр. Оны зиянын көргенімен өзі сезіп тұрған жоқ. Сөйтеді де тағы да сол нәрселерді адам мысалы біліп тұрып жеп жатады. Неге? Себебі біріншіден оның, яғни ахиретке қатысты, күнәнің зардабы ахиретте болады деп біледі. Ал екіншіден оның нәпсісі сол нәрсені талап етіп тұр. Құранда Алла субханаху тағала: "Калла бал тухиббуна аль-ажила ва тазаруна аль-ахира". Сендер асығыс болған, енді осы дүниеде келетін нәрсені жақсы көресіңдер. "Ва тазаруна аль-ахира", кейін ахиретте келетін нәрсені тастап қоясыңдар деді. Яғни адамның нәпсісі сондай, дайын тұрған нәрсені жақсы көреді. Ол үшін дайын тұрған нәрсе көбірек әсерін береді кейін келетін нәрседен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін де: "Хуффатил жаннату биль макарих ва хуффатин нару биш шахават". Жаннат қиыншылықтармен қоршалды, ал тозақ шахуатқа жағымды болған нәрселермен қоршалды деді. Адам сол шахуатының талабын орындап жүріп, соңында тозаққа кіреді. Және одан кейін үшінші себеп, Кез келген адам күнә жасап жүрген кезде Аллаға иманы болса, білімі болатын болса, иншалла тастаймын, иншалла тастаймын деп жүреді. Яғни бұл да бір себеп. Күнәні тастамауыңызға, иншалла тастаймын. Болды, ертең бүгін істеп алайын енді, ертең істемеймін болды. Тағы да ертеңнен шахуатты қалаған кезде соны істейді де болды енді, келесі жол істемеймін деп. Келесі жол келген кезде тағы да тура солай. Яғни бұл тасуиф ауруы. Кейін-кейін деген ауруға шалдығу. Және төртінші себеп, кейде, яғни шайтан сіздің біліміңіздің өзін өзіңізге қарсы қолданады. Сіз білесіз. Кез келген күнә тахта имканул мағфира, Алла Тағала иншалла кешіреді. Күпірден басқа, күпірліктен, ширктен басқасы. Яғни адам айтады да, енді бәрібір ол күпірлік емес қой, мен діннен шығарып жіберетін. Тозақта жансам да бәрібір иншалла жаннатқа шығамын ғой деген. Яғни сіздің біліміңізді шайтан өзіңізге қарсы пайдаланады да, сөйтіп сізді күнә істеуге жетеледі. Біз жалпы ақидада білеміз, жүрегінде зәреде иманы бар адам тозақта мәңгі қалмайды. Тозақтан шығады, тозақта азапталса да. Сізге шайтан келіп, фәтуа береді. Мен сен істеп жатқан ісің куфр емес қой, істеп жатқан ісің ширк емес қой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үлкен күнәсі дегендерге шапағаты бар емес пе? Мүмкін сол шапағатқа ілініп кетерсің. Алла Тағаланың өзі өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқасын кімге қаласа кешіреді деп тұр, мүмкін сол кешірімге ілініп кетерсің деп сізге фәтуа береді да жүрегіңізде. Сөйтіп, мен бәрібір куфр емес қой, иншалла кешірімнің ішіне кіріп кетуі мүмкін ғой осы ісім деп адам кейде осылай күнәға барады. Жалпы имамдарымыз сол үшін де айтады, адам кешірім жайында келген көптеген хадистерді тәубе етуші, тәубе еткісі келген адамның көзімен оқуы керек деді. Тәубе еткісі келген адам. Сіз тәубе еттіңіз деп жатыр. Енді тәубемді Алла қабыл етеді ме деген кезде әлгі кешірім хадистерін оқисыз. Әлгі аят хадистерді күнә істегісі келіп жүрген адамның көзімен оқуға болмайды. Ондай көзімен оқитын болсаңыз, онда сіз кез келген нәрсені істей бересіз. Яғни сондай хадистер бар. Мысалы, егер сен жердің көлемінде күнәмен келетін болсаң, бірақ маған серік қоспаған болсаң, Алла Тағала мен кешіріп жіберемін деді. Енді соны күнә істегісі келген адамның көзімен оқысаңыз, сіз міндетті түрде күнә істейсіз. Оны Алла Тағала күнәмді кешіреді ме, мен күнә істеп қойдым, я Алла, мен тәубе еттім, осы күнәларым кешірілер ме екен деген сұраққа жауап ретінде оқу керек. Сол кезде иншалла ол сіздің жүрегіңізде үміттің оянуына себеп болады. Адам бұндай себептермен күнә жасаудан арылу үшін де ең бірінші адамға керек нәрсе, имамдарымыз айтады, бұл пікірлеу дейді. Пікірлеп, яғни сол нәрсені істеп жатқан кезде осы істеп жатқан ісім дұрыс па, дұрыс емес па деп ойлану. Яғни мысалы, күнә істеп жатқан кезде күнәнің зардабы ахиретте. Сіз зардабы қазір емес қой дейсіз де, сол күнәні істейсіз. Бірақ кез келген келетін нәрсе жақын болып есептеледі. Ұзақ нәрсе, имамдарымыз айтқанда, ол келмейтін нәрсе. Ұзақ нәрсе, ол мүлдем келмейтін нәрсе. Ал кез келген ертең келетін нәрсе, ол жақын болып есептеледі. Оны ұзақ деп айта алмайсыз. Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, сендер оны ұзақ көресіңдер, уа нараху баида, біз оны жақын көреміз дейді. Қанша сіз, уа әлі қанша күн бар ғой деп жүрген қарап отыратын болсаңыз, күндер өтіп кетті. Есіңізге алып көріңіз. Мысалы, пәленшінің тойы, әлі 3 ай бар оның тойына. Немесе бағанағы оразаға әлі 6 ай бар ғой деп. Сондай қанша оразаны өткізіп жібердіңіз. Кез келген келетін нәрсе жақын болып есептеледі. Адам қолында ақшасы бар, ақшасын барып саудаға салады. Қолында ақшаң бар, неге сонымен барып қыдырмайсың, ойнамайсың, күлмейсің? Неге оны сондай бір рискке барып саудаға саласың? Одан ертең пайда келмей қалсаңшы, банкрот болып қалсаңшы. Бірақ сен оны саудаға салып жатқан кезде одан көбірек пайда келуін күтесің. Ал бірақ ол пайда күмәнді ғой. Бірақ ақиреттегі зиян күмәнді емес. Ол нақты келетін нәрсе. Яғни адам қарап отыратын болсақ, осындай бір ақымақтыққа барады да. Күмәнді болған нәрсеге көбірек пайда келсін деп, немесе бір зиянның алдын алу үшін осы ақшам таусылып қалып ертең аш қалмайын деп, ақшасын алады да күмәнді болған саудаға салады, пайда келсін деп. Ал бірақ күмәнді болмаған Алла Тағала нақты Құранда айтып қойған зияндардан сақтанғысы келмейді. Адам сол нәрсені ойлануы қажет. Менің ісім бұл ақылды адамның ісі емес деп. Және сондай-ақ шахуатыңыз талап етіп шыдай алмай жатсаңыз, адам тағы да өзін айту керек. Е, мен осы дүниедегі мынау бір өзіме жақсы көрілген нәрселерге шыдай алмай жатырмын. Ертең ахиретте сондай бір ләззаттан махрум қалатын болсам, оған қалай шыдаймын? Неге енді рахатты іздесем, мәңгілік рахатты іздемеске, неге мәңгілік рахатқа ұмтылмасқа деп адам тағы да өзіне пікір салуы керек. Себебі сіз бұл дүниенің шахуатына беріліп, шайтанның жолында жүрсеңіз, ахиреттегі шахуаттан, ахиреттің ләззатынан құрғаласыз. Енді ләззатты жақсы көресіз бе, шахуатыңыз күшті ме, онда мәңгілік болған ләззатты іздеңіз. Ол ахиреттің ләззаты болып табылады. Ал енді үшінші проблема әлгі кейін, иншалла кейін деп жүрген нәрсе, жалпы ертең тозақта адамның өкінуіне ең үлкен себеп болатын нәрсе осы деді. Осы кейін деген нәрсе мені құртты деді. Және имам Мухаммед аль-Газали айтады, кейінге қалдырып жатқан адам өзінің қолында жоқ нәрсеге қалдырып жатыр деді. Яғни мысалы, бүгін күнәні істеді, ертең тәубе етем деп ертеңге қалдырдыңыз. Ертең сіздің қолыңызда ма? Ертең сіздің қолыңызда емес. Ертеңіңіз бар ма, жоқ па сіз білмейсіз. Ертеңіңіз мүмкін сізде болмайтын шығар, бұл соңғы күніңіз шығар. Адам кейінге қалдырған кезде өзінің қолында жоқ нәрсеге қалдырып жатыр деп. Бұл біріншіден. Екіншіден, сіз кейінге қалдырған кезде жалпы адам не үшін кейінге қалдырады? Енді бүгін нәпсісіне жағып тұр. Бірақ сол нәпсі сізде ертеңде бар ғой. Алла Тағала әлгі сіздің нәпсіңіз демалып жататын, сізді мазаламайтын, шайтаныңыз ұйықтап жататын күн жаратқан жоқ. Кез келген күнде шайтан бар, нәпсі бар. Яғни бүгін сіз қиналдыңыз, тастадыңыз, нәпсіңіз тағы да күшейді, шайтаныңыз тағы да күшейді, жүрегіңізге тағы бір дақ түсті. Енді бүгін сізге қиын болған нәрсе ертең жеңіл болуы мүмкін ба? Жеңіл болмайды ешқашан. Имам Абу Хамид аль-Газали рахматуллах оған мынандай жақсы мысал келтіреді. Адамның күш қуаты бойында кезде бір шыбықты немесе өсіп келе жатқан талды шауып тастау керек болды деді. Қарады да ерінді де, қойшы кейін шабамын деді. Кейін шабамын деп тастап қойды. 10 жылдан кейін келді. 10 жылдан кейін әлгі жұқа ағаш үлкен талға айналды. Ал 10 жылдан кейін бұның бойынан күш қуаты кетті. Енді шаба алады ма қазір? Шабу қайда, қиынға соғады. Бүгін сіз күнәні тастамасаңыз, ертең оны таста одан да қиын болады. Оның арғыны одан да қиын болады. Неге? Себеп, күн өткен сайын сіз нәпсіңіз семіре береді, шайтаныңыз күшейе береді, сіз күнәсіз деген сайын иманыңыз әлсірей береді. Ал енді қанша әлсіз болса, күнәға қарсы төтеп беру сонша қиын болады. Төртінші себеп, яғни иншалла ол кешірілетін күнә ғой, күфір емес қой, ширк емес қой дегенге қатысты имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах мынандай жақсы мысал келтіреді. Бұл адам дейді, өзінің мысалы бүкіл үйіндегі дүниесін алып шығып, көшеге қойып, дарбазасын алдына қойып қойды. Иншалла мен алдаға қалдырдым. Алла Тағала қаласа, бұған ешқандай зиян келмейді. Ешкім бұл ақшаны алмайды, ешқандай ұры тимейді. Деп үйінің алдына ақшасын бүкіл дүниесін шығарып қойып, үйінде ұйықтап жатқан адам сияқты. Енді Алла Тағала сақтаушы ғой, дұрыс. Алла Тағала сақтаушы, Алла қаласа оған ешқандай зиян келмейді. Бірақ Алла Тағала бұл дүниеде себептер жаратты, анағы ұрыларға мүмкіндік беріп қойды. Бұл адамды адамдар не дейді? Ақмақ дейді. Сен Аллаға үміт етесің бе, онда үйіңде бағанақ сақтап қойды, ары қарай үмітіңді жасай бер дейді. Аллаға үміт ете бер. Тура сол сияқты, яғни адам тозаққа барудың барлық амалдарын жасайды, иншалла кешіріледі ғой дейді. Кешірілудің де, кешірімнің де басқаның да себептері бар. Яғни бұл адам жалпы ақыл иесі болып табылмайды, бұл адам надан болып есептеледі. Сол үшін де, яғни жалпы адамға дінімізде пікірлеу, осы күнәлердің зардабын ойлану, өзінің әрбір іс-әрекетіне қатысты пікір жүргізу өте маңызды болып табылады. Енді пікірлеуге көбінше адамға кедергі болатын нәрсе, біріншіден ахиретті адам пікірлеген кезде жүрегі шошынады. Адамға шошытатын нәрсе жақпайды. Адамға тек қана қуантатын нәрсе жағады. Мысалы, біреуге сіз пікірлеу үшін айтып жатсаңыз, өлім бар, ертең өлесің деп жатсаңыз не дейді? Қойшы, жақсы нәрсе айтшы дейді. естігісі келмейді, жаман нәрсе қойшы, сол өлімді айта бересің бе, одан да жақсы нәрсе айтсай деді. Не өлім, өлім деп, өлімнен басқа нәрсе жоқ па, одан да қуаныш туралы айт, анау туралы айт, мынау туралы айт деді. Бұл біріншіден, яғни жалпы ақиретті пікірлеу адамды шошытады, ал адам шошытатын нәрсені жақсы көрмейді. Бұл бірінші себеп. Екіншіден, адамдар көбінше өзінің ақылын, пікірін, шахуатының қажеттерін өтеу үшін пайдаланады. Шахуат бір нәрсені қалайды, сонымен ақылымен ойлана бастайды. Қандай жол бар бұл шахуатты қандырудың, қалай істесем екен, қалай барсам екен. Мысалы, бір нәрсені жегісі келіп тұр ма, осын жеу жолы қандай, жұмысы мынаншада бітеді, былай қылсам мына жерге барамын, былай үлгеремін деген секілді. Яғни адам көбінше ақылын сол нәпсісінің қажетін өтеу үшін пайдаланады, ақиретті пікірлеу үшін пайдаланбайды. Ал енді пікірді оятатын әлбетте тағы да сол аяттар, хадистер, көптеп уағыздар тыңдау, бұның барлығы адамның пікірін оятады. Енді бұл жалпы тәубеге қатысты мәселелер және күнәдан арылудың иншалла жолдары. Бұл біріншіден, яғни адамның білуі керек болған нәрселері. Ал енді екінші мәселе, бұл ғұламаларымыз айтады, сол күнәларға төтеп беру үшін адамға сабырлық керек деді. Енді бұл сабырлық мәселесін бұны арнайы сабырлық бабында иншалла үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге шынайы тәубе етуді нәсіп етсін. Алла субханала тағала күнәларға қайта қайтпауды нәсіп етсін. Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.